Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Vuosi takaperin olin valmistautumassa suureen suomalaiseen kulutusjuhlaan nimeltä joulu, ja usein valitsen paketeiden täytteeksi ihmisille ja ystävilleni kirjallisuutta. Pääasiassa rohmua näitä hengen teoksia divareista tai kirpputoreilta tai pelastusarmeijan pisteestä, missä löytyy levyjä ja kirjoitettua kaunokirjallisuutta useimmiten eurolla tai alle eurolla kappale. Minun tapaiselle hengen rohmuajalle ja varastoijalle se on edullista ja päihdyttävää omistamista. Kuitenkin olin etsimässä tiettyä kirjaa. En ollut ostamassa yhtä kappaletta pelkästään äidilleni, vaan myös muutamalle ystävälleni tahdoin ostaa tämän teoksen. Pääasiassa sen takia, että tämä miespuolinen nuori runoilija pohjoisemmasta Suomesta oli ihastuttanut minut kahdella runokokoelmallaan. Muutaman haastattelun luettuani olin varma, että kyseinen romaani on kuin tehty minulle ja aivosoluilleni, ja ideat olivat niin hulvattomia, että tuntui, että suomalainen kirjallisuus tarvitsee juuri tämän tyylistä nuorta löylynheittäjää keskuuteensa. Hämmästykseni oli suuri, kun aloin kahlata viimeisellä kiireisellä jouluviikolla lahjoja varten kirjakauppoja. Ja jos olisin osannut päätäni käyttää, olisin varmasti voinut tukeutua muistoihin ja muistaa etukäteen, että pöydät notkuvat Guinnessin ennätyskirjoja, tytöille hevoshulluja villivarsoja ja Tuomas Kyröä, Ilkka Remestä ja muita menestyneitä blockbuster-kirjailijoita. Täpö täydeltä talot. Suurin hämmästykseni oli se, että en löytänyt tätä nuorta nokkavaa tulokasta, joka oli uhmannut teoksellaan voittaa Finlandian. En löytänyt hänen teostaan mistään. Ja kun kyselin tiskeltä kyseistä kirjaa, niin edes kauppojen myyjät eivät oikein tienneet, mistä on kysymys. Ja tämä ruljanssi, monen päivän ruljanssi Helsingin kirjakaupoissa vaikuttikin enemmän, että minä olin tekemässä jonkunlaista promokiertuetta kirjan kustannusyhtiölle ja nuorelle kirjailijalle. Tohkeessani selitin, kuinka tämä kirja tulee myös voittamaan Finlandian, vaikka en ollut lukenut muuta kuin esittelypuheet teoksesta. Aloin pohtimaan, että onko se kaikella taiteen alalla suuri raha, joka pitelee niskalenkeissä tuotantokoneistoa, ja onko se niin, että me luemme ja katselemme elokuvissa ja kuuntelemme musiikin puolella vain sitä, mitä suuret yhtiöt päättävät. Vaikka kuinka haluaisimme sukeltaa välillä marginaalin maailmaan, niin tuntuu, että se on tehty meille vaikeaksi. Ja välillä jopa yllättävän mahdottomaksi, koska ajattelen, että nuorella kirjailijalla on sesonki muutaman kuukauden, kun teos tulee, ja joulumarkkinoilla, kun kauppa käy kuin häkä, niin silloin olisi varmasti kustannusyhtiöidenkin aika saada tuotteensa liikkeelle, ettei sitten tammikuussa aleta potkimaan pahvilaatikkoja ja makseta turhasta varastoimisesta vuokraa. Tänään me saamme studioon vieraaksi kirjailijan ja pääsemme kysymään, että minkälainen pesti se on. Onko kirjailijan pesti yhteiskunnassa akuutti, koska sitä ei voi niin konkreettisesti nähdä. Hän ei sammuta tulipaloja käsillään tai pidätä rikollisia juosten kiinni, mutta varmasti siihen tarvitaan jotain muutakin kuin kynä ja paperi. Paljon mielikuvitusta varmasti ja uteliaisuutta, tutkimisen himoa. Harvemmin kukaan koputtaa kirjailijaa olkapäälle ja alkaa työntämään eteenpäin urallaan, eli jonkunlaisia yrittäjiä alalla varmasti pyörii myöskin. Ja jos haluaa päästä eteenpäin, niin ei sovi jäädä istumaan baareihin ja laukomaan totuuksia. Onko sitten taiteilijan tai kirjailijan tehtävää yhteiskunnassa etukäteen jotenkin diagnosoitu? Mitä heidän pitäisi tehdä? Mitä heidän toivotaan tekevän? Siitä puhumme tänään. Suomessa julkaistaan paljon kirjoja, joten kirjailijoitakin varmaan on enemmän kuin monessa muussa populaatiollisesti pienessä maassa. Miten sitten määritellään, kun julkaistaan paljon, että mikä tässä on hyvä, mikä on hyvää kirjallisuutta ja mikä ei? Kuka saa yhteiskunnan tuet ja kuka ei? Nämä on usein varmasti niitä mielipideasioita. Voimmeko sitten katsoa kirjallisuuden ja kirjojen vaikutuksia, mitata niitä jollain muilla käyrillä? Siitä kyselemme tänään kirjailijat. Kuitenkin tässä meidän utopiassa ajatteleminenkin on talkoisiin osallistumista.
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit utopiassa. Yle Puhe on kanava ja meillä on vieraana kirjailija Raimo Pesonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Raimo, miten sinusta tuli kirjailija?
Kirjoittaminen on aika iso osa sitä. Kyllähän sitä täytyy myös uskaltaa haaveilla ja siitä täytyy myöskin jossain määrin tietoisesti pyrkiä. Nämä on varmaan ne avaimet. Ja kirjoittamiseen, kirjallinen toimimiseen ilman muuta siihen liittyy huomattavan paljon lukeminen myös. Et ei sitäkään sovi unohtaa. Mutta varmaan ihan ensimmäiset haaveet tai ajatukset, että minäkin voisin kirjoittaa, niin kyllähän ne menee tuonne ala-asteikään, koska lukeminen oli niin valtavan suuri asia elämässä. Ja ehkä 8-9-vuotiaana kynttilän valossa juhlallisesti kirjoittelin jotain, että tällä päivämäärällä minä olen päättänyt ryhtyä. Ja sitten vielä kynttilän vahalla se sinetöitiin se paperi, ja sitä valitettavasti se ei ole kyllä tallessa, että se on vuosikymmenien mittaan jonnekin hävinnyt. Ehkä se on jo seuraavalla viikolla tullut poltettua tai jotain, en pysty muistamaan. Mutta ensimmäiset ajatukset, kyllähän sitä siihen aikaan varmaan haaveili myös jostain avaruuspoliisin hommasta, niin kuin asiaan kuuluu, mutta kyllä tuollainen jäi kytemään. Sitten lukion jälkeen hain ja pääsin opiskelemaan kirjallisuustiedettä Turkuun, mikä nyt sitten niin kuin siihen aikaan ei oikeastaan ihan tämän muotoista kirjoittajakoulutusta ole ollut tarjolla, mitä nykyään on. Oriveden opisto oli varmaan se, minne aika moni meni ja josta on niin kuin paljon hyvää tullut, mutta mä kuitenkin lähdin sitten siihen kirjallisuustieteeseen, joka on tavallaan niin kuin hyvinkin, saattaa olla oikeastaan varsinaista kirjoittamista hyvinkin kaukana. Joitakin vuosia opiskelin sitä, kävin kulttuurihistorian luennoilla ja noin edelleen, mutta sitten päädyin siihen, että täytyy hankkia oikea ammatti tälle jeesusmaisesti, että ennen kuin ruvetaan hörhöilemään, niin täytyy olla se puusepän taito. Mun tapauksessa se tarkoitti sitten sosiaalialaa ja päihdetyötä, mikä on toisaalta sitten, että en mä niissä töissä ollut vakoilemassa ihmisiä tekemässä muistiinpanoja tietenkään, mutta kyllä se niin kuin silmiä avartavaa oli hyvin paljon. Tavallaan sitten lastensuojelutöiden kautta, ehkä sen voisi käyttää jonkunlaista burnout-sanaakin sitten, niin päädyin siihen 2000-luvun puolelle tullessa, että mä ruvetaan välttelemään oikeita töitä ja tavallaan musiikkipuolen freelancerina toimi erilaisissa töissä. Kirjoittaminen liikkuu oikeastaan siinä 80-luvulla lopulla kirjoitin ensimmäiset jutut varmaan rumbaan, Sue-lehteen ja tällaisiin. Tein aika paljon tiedottajan töitä ja tollaisia että kirjoittaminen tietyssä mielessä säilyi mukana. Mutta sitten oikeastaan henkilökohtaisen elämässä tuommoinen katastrofi tai sen läheltä liippaaminen 2004 vuoden tsunami Kaulakissa ja semmoinen niin kuin hyvin läheltä liipannut kuolema ja sen katastrofin näkeminen, niin sen toipumisen, siitä toipumisen aikana rupesi kilkattaan päässä semmoinen kello, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mikä on se juttu, mihin pitää, että lähtö voi tulla millä hetkellä hyvänsä, että se on niinku ihan fakta. Ja se kirkastui tämä asia ja nyt niinku, jos aiot tehdä jotain, sun pitää tehdä se. Ja se ehkä oli se juttu, mikä potkasi sitten kirjoittamaan niinku fiktiotekstiä silleen määrätietoisemmin ja lähettelemään käsikirjoitusta kustantamoihin ja odottamaan sitä 4 kuukauden-1.5 vuoden vastausaikoja ja niitä palautetekstit valitettavasti käsikirjoituksen lähettämäsi teksti ei sovimme yhtiömme kustannusohjelmaan ja näin edelleen. Annoin itselleni luvan raivostuneena rutistaa ne pallot ja heittää ne voimalla roskiin. Ja sitten varmaan yhden niistä kielteisistä palautteista säilöin jonnekin sen jälkeen, kun olin sitten yhdestä kustantamosta saanut sopimuksen. Et, joo, jotain tuollaista siinä kirjailijaksi päätymisessä tapahtui.
Merkittävää on se, että 8-vuotiaana antaa valan tälle alalle.
Ne valat on merkittäviä.
Joo. Siinä välttämättä oman niin kuin tiedostavuus on vielä täydessä kukassa, mutta tavallaan antaa niin kuin jo sormen tälle suurelle alalle ja hengen.
Joo, no ehkä kaikki yksityiskohdat ja raadollisuus ei ollut ihan kuviteltavissa hyvää niin, koska unelmat on tärkeitä.
Niistä kukkia kaiken näköistä. Piditkö nuorena päiväkirjaa, kun oliko sulla siinä mielessä, sanoit, että sulla oli esimerkiksi tämä tiedottajan homma. Mä tiedän tiedottajan hommasta, että se on periaatteesta informatiivista tekstiä, mutta se pitää muokata kuitenkin erilaiseksi kuin edellinen kirja. Niin siinäkin se on.
Päiväkirjan mä pidin jossain niin kuin murrosien vaiheessa ehkä 2 vuotta. Ja se oli tavallaan hyvinkin tärkeä rupeama, mutta niin kuin tavallaan semmoisen omaan itseen tutustumisessa. Ja sitten toisaalta se oli myöskin sillä tavalla, että monenlaisia myllerryksiä se purki ja monenlaisia myllerryksiä kävi sitten niin kuin läpi niitä lukiessa sille, että ai kauhean, onko mä ajatellut noin. Mutta se ehdottomasti päiväkirjojen kirjoittaminen, se on suositeltavaa toimintaa, mutta mulla tarve oli se 2 vuotta. Ja mä en ole oikeastaan siihen sitä kokenut tarvetta palata.
Se, nyt kun miettii itsestä myöhemmin, niin mäkin olen jotain vuosia pitänyt, niin se tavallaan niin kuin omien murheiden paljastaminen ja ylöskirjaaminen niin on se aika raadollista, että jos koko elämä vaan laittaisi joka päivän ongelmat ylös, niin se voisi olla sillä, että minähän olen tämmöinen riippakinttu kaikkien jaloissa.
Se on hirveän opettavasta, mutta se voi olla aika rajuakin. Ja just sen rajuuden takia niin se on suositeltava, se on hyvä keino ajatella. Siis se, että ne ajatukset, mitä pyörittelee päässä, ne muuttuu toisenlaiseksi sen jälkeen, kun on pistänyt paperille. Ja vaikka niitä ei kukaan muu kuin lue kuin itse sieltä, niin se nimenomaan tavallaan katsoo itseään ulkopuolelta niitä lukiessa.
Kyllä. Sä sanoit, että sä oot opiskellut kirjallisuutta. Monta vuotta se oli, oliko se?
Sanotaan, että semmoinen aktiivinen kirjallisuuden opiskelu, se menee ehkä 3 vuoteen. Että semmoista yliopistolla roikkumistahan sitten tuntuu.
Ja siinä on nimenomaan taidehistoriaa ja muuta mukana.
No joo, kyllä mä kulttuurihistorian luennoilla, siis oppiainetta ei tuolla nimellä sinänsä taida muualla ole kuin Turussa, niin niillä luennoilla viihdyin kyllä hyvin, mutta en voi sanoa, että olisin gradua vaille valmis. Mulla on aika monta muutakin asiaa vaille vajaita kuin se gradu. Samaan aikaan tuli sitten niin kuin toimittua niin kuin musiikkikuvioissa, soitettua itse ja muuta. Että maailmassa on niin paljon mielenkiintoisia asioita, että kaikkeen ei tietenkään riitä aika. Ja jossain vaiheessa on tehtävä valintoja ja mulla se tavallaan se fokuksen löytyminen, niin se tapahtui tosiaan täällä sanotaan nyt täällä 2000-luvun puolella sitten paremmin.
Miettii ammatteja, niin useissa voi sanoa, että ei ole montaa ammattia, mihin voi syntyä, mutta kun kirjailija nimenomaan pitää usein eka lukea niitä, on ne sitten poikien puolella Hadrianus Mouleja tai tyttöjen puolella Neiti Etsiviä, mistä löytää oman sanavarastonsa ennen kuin pystyy tarinoita edes kertomaan, niin voi kuvitella, että nimenomaan kai itse kokisin, että taidehistorian opiskelu on tärkeää taiteen alalla, koska siinä niin kuin aika paljon alkaa hahmottaa, mihin kaikki on mahdollisuuksia, mitä kaikki on aikaisemmin tehty.
Joo, siis mitä enemmän opiskelen, sitä niin kuin vajavaisemmaksi oman tietomääränsä vähän niin kuin huomaa. Ja se on kanssa tietenkin aika kipeä prosessi. Sanotaan, että mä en kauheasti tykkää tehdä jakoa niin sanotun korkeakirjallisuuden ja matalan kirjallisuuden välillä. On erilaisia teoksia, jotka toimii eri ihmisille eri vaiheissa eri tavoin. Pääasia, että huomattavan tärkeää on, että suotavaa olisi, että joku toimii. Jos mikään ei innosta, niin sitten tavallaan elämästä on joku palikka pois. Hmm. Ja kyllä mulla niin kun, äidin lukema Peppi Pitkä Tossu liittyy niin kun tonne lapsuuteen. Sen mä muistan, että Akuankkoja ja Peppi Pitkä Tossua luettiin nukkumaan mennessä. Eli sanotaan, että tommonen Akuankan kautta tommonen 50-luvun amerikkalainen kaupunkistereotypi ja tuli niin kuin hyvin tutuksi. Ja Peppi Pitkä Tossuhan nyt on sitten omanlaisessa anarkistinen klassikko. Mutta sitten niin kuin mulla henkilökohtaisesti kävi niin, että se kirjallisuustieteen tentteihin liittyvät ne kirjaröykkiöt, siellähän pitää lukea paljon, totta kai se on niin. Se tuli luettua paljon klassikoita silleen niin kuin tenttimismielessä, joka on ihan eri asia kuin se, että niitä lukisi silleen niin sanotusti oikeasti. Ja sen mä voin sanoa kauhean monesta kirjasta, että mä en ole lukenut sitä, mä oon tenttinyt sen. Että se joihinkin on tullut palattua myöhemmin sitten niin kuin vakavalla mielellä, mutta suhteellisen monta kirjaa se opiskeluvaihe niin kuin pilaskin. Itse asiassa pilasi sillä tavalla, että mä en niin kuin tenttien ulkopuolella, mä en lukenut moneen vuoteen kaunokirjallisuutta. Mä luin sarjakuvia, katsoin elokuvia. Mutta se oli sellainen kausi, se ei ollut, en mä pidä sitä huonona juttuna, mutta se ällistytti mut itteni sen takia, että mun elämään oli lukeminen kuulunut ihan nappulasta asti niin olennaisena juttuna, että mä ihmettelen vähän päälle parikymppisesti, mitä tapahtuu. Mä en lue kirjoja vapaa-aikana, niin mä luen sen, vaikka mä sitten luen sitä nyt, tai kahlaan niitä läpi sitten muuten, mutta semmoinenkin vaihe tuossa oli. Mä en ole itse kirjoittaja koulutuksissa kauheasti ollut. Mä 89 osallistuin nuorten taidetapahtumaan, jossa oli yhtenä osa-alueena sinä vuonna, oli kirjallisuus ja mitään niin kuin mitallisijoja siellä ei jaettu, mutta 20 valittiin semmoiselle Nuoren Voimaliiton järjestämälle kirjoittajaleirille Nurmekseen, joka oli kesällä 90, 10-päiväinen tapahtuma, jossa kävi sitten ihan niin kuin Matti Iäs kävi puhumassa elokuvakäsikirjoituksesta ja näin edelleen, että se oli niin kuin ihan huikea paketti se 10 päivää. Että se on niin kuin oikeastaan ainoa kilpailu, mihin mä oon osallistunut ja ainoa semmoinen laajempi kirjoittajakoulutus, mutta sen merkitys oli hirveän suuri. Mutta koulutuksella on ehdottomasti merkitystä, mutta siinä on sitten myöskin joskus vaaransa, eli tavallaan ehkä. Semmoiset ilmeisten virheiden välttäminen ja semmoinen niin perustason nouseminen on se plussapuoli. Ja tämä näkyy vähän alalla kuin alalla. Musiikista on tässä puhuttu, niin se näkyy siellä ihan ehdottomasti, mutta tavallaan sellainen täysin oman äänen tai se omanlaisen äänen löytäminen voi olla vaikeampaa. Eli mä jossain määrin uskon, että tuommoinen niin kuin omaperäisyys syntyy siitä kompensaation kautta. Eli tavallaan niin omia heikkouksia täytyy yrittää, ne täytyy kompensoida jollain, täytyy löytää joku kiertotie. Ehkä jonkun tollaisen kautta niin löytyykin sitten se omaperäisyys. En tiedä, tulee mieleen jotain tällaisia itseoppineita kansanmuusikoita tai totta kai löytyy kirjoittajapuolelta myöskin, niin jotka on, tekee asioita teknisesti väärin tai jolla on niinku puutteellinen, niille koko skaala käytössä, mutta se mitä ne tekee, niin sitä tulee niinku valtavalla
Kyllä.
Valtavalla paineella se juttu, ja siis niin kuin, että siellä on jotain, että tätä ei tee kukaan muu.
Se on niin kuin, itse ajattelen jotenkin, että se tyyli tai ääni on niin kuin ihmisellä sisään rakennettu, ja on hyvä tietää kaikista mahdollisista kaupunkipyöristä, mitä voi polkea, mutta niin kuin vaan yksi on kuitenkin se mahdollisuus käyttää sitä. Se pitää vaan muistaa ja uskoa siihen, että se on olemassa, vaikka näkee kaikkia hienoja uusia hopeisia sähköpyöriäkin.
Näin on, näin on.
Miten sä työskentelet? Onko sulla pitkiä työpäiviä? Onko sulla työhuonetta?
Mulla on työhuone, ja siis se on välttämättömyys mulle. Et siis, itse asiassa mulla on ollut monta vuotta nosturin tuolla tämmöisessä niin kuin välikerroksessa tai tämmöisessä toimistokerroksessa työhuoneen, jossa on se erityispiirre, että parhaimmillaan saattaa olla käynnissä rumpu soundcheck sekä ylä- että alakerrassa, joka tarkoittaa sitä, että matalat taajuudet resonoi, sieltä lasit helisee ja kuuluu semmoista todella epämiellyttävää ääntä ja tärinää tuntee. Se ei varsinaisesti välttämättä häiritse mua. Mulla on jollain tavalla sillä lailla vaurioituneet aivot. Kaikkihan me tässä maailmassa vammaisia ollaan, se on vaan niin kuin, se eri tavoilla, se ilmenee eri tavoilla. Mutta jos samassa huoneessa on ihminen tai joku soittaa jotain taustamusiikkia silleen, niin mä tiedän, että monet kirjoittaa silleen, että niillä soi joku biisi, mulle se on niin kuin ihan silleen niin kuin kuuntelun tarkoitettu. Mulla nämä on mahdottomia tilanteita. Ja kyllähän väistämättä, vaikka kirjan tekeminen yleensä vuosien juttu on, niin ainahan tulee kiire sitten, deadline lähestyy, ja kyllähän ne päivät saattaa venähtää 16-20 tuntiinkin editointivaiheessa. Tavallaan on niin, että jos ei editoida, vaan tekee ihan uutta tekstiä, niin ei se siinä sitten ole rajansa, että se on 6-8 tuntia maksimissaan, koska sen jälkeen päälyö tyhjää jo niin paljon, että tekstiä syntyy, mutta se ei ole mitään käyttökelpoista. Eli tietenkin sanoin, että mä oon aloittanut aika myöhään tämän kirjoittamisen. Tuntuu, että nyt koputan tässä puuta, niin tuntuu, että aiheesta ei ollut pulaa kauheasti. Ja on niin kuin ideoita muhii takaraivossa, on vähän syvemmällä olevia, että on se, mitä on tekemässä, mutta tavallaan se, mitä on tulossa, tuntuu sillä taustalla. Että se tilanne on tälläkin hetkellä. Kuvittelen jossain määrin, toivonkin, että ideoita, niin kuin aiheita on. Tietenkin on hyvä myöskin se, että tulee jotain yllätyksiä. Ja joskus on tietenkin hyvä kysyä se, että kannattaisiko näitä ideoita yhdistää. Joskus yhdistäminen voi toimia, ja mun tapauksessa monesti niin se on ollut virhe. Eli täytyy niin kuin mennä pienempiin yksityiskohtiin. Mutta tavallaan tällaista muhimista on melkein jatkuvasti. Että ei se, joskus se tulee uniinkin, sitten kirjoittaminen, varsinainen kirjoittamisvaihe alkaa, niin saattaa pyöriä yksittäisiä lauseita, henkilöhahmoja tai kokonaisia valmiita kappaleita päässä. Painisille painajaseomaisesti, että koko yö menee niin kuin näissä maailmoissa. Mutta jos mä ajattelen vuotta tai vuoden tai kahden jaksoa, niin on semmoisia hetkiä, jotka saattaa napsahtaa päälle missä tahansa, aamulla suihkussa tai bussissa istuessa tai yöllä myöhään, että sitten kirjoittaa muistiinpano jonkun irrallisen idean, jonkun lauseen, koppaa jostain. Tällaisiakin niin kuin keräilee jatkuvasti. Mutta sitten kun alkaa tavallaan, että nyt ruvetaan lyömään tätä tekstiä kasaan, niin sitten se kirjoitusvaihe on nyt niin kuin ihan selkeästi omansa. Tänä vuonna on tarkoitus elokuussa ryhtyä semmoiseen vuoden tai puolentoista valmisteluun. Se on vähän vaikea laskea vuoden tai puolentoista vuoden valmistelun jälkeen niin aktiiviseen kirjoittamisrumpaan. Sitten istutaan työhuoneella ja tehdään pitkää päivää. Ja raskaimpia hetkiähän siellä on se, että tajuaa, että se mitä mä kirjoitan on nyt tämä on ihan roskaa, tämä tulee lentämään roskiin, mutta mun on tehtävä tämä, jotta mä pääsen eteenpäin, että sitten mä pääsen kiinni johonkin. Ja jos mä en kirjoita tätä roskaa nyt, mä en voi leikata sitä pois myöhemmin. Ja siellä mulla ei ole myöskään sitä, mikä sen jälkeen tulee, mikä on niin kuin arvokasta. On tietenkin käynyt niin, että Että on ollut mielestäni huikean hyvä idea ja tehnyt siihen valmisteluvaiheita ja kirjoittanut tuommoisen 40 liuskaa. Ja todennut, että nyt käsissä on, tämä on huono, tämä ei toimi, tämä ei ole mahdollinen, mä heitän sen kaiken roskiin. Jonka jälkeen mä tuijotan, menen sen työhuoneelle päivittäin, pistän tietokoneen päälle, teen tietyt rutiinini, käyn lähihuoltamolta ostamassa kahvia ja vissypullon joka päivä ja vihaan itteeni. Ja mitä mä teen, mitä mä kuvittelen tekevän, niin mä oon pelkkä pelle.
Pitää syntyä uudestaan siis.
Joo, voisiko sitä noinkin kuvailla. Siis kuukausien jaksoja, sitten mä oon miettinyt, että tämmöisiä jaksoja on ihmisillä, saattaa olla vuosien mittaisia, muuten se on tilanne, jota ei kyllä soisi niin kuin vahimmalle vihamiehellekään tämmöistä kulunutta sanontaa käyttääkseni. Mutta sitten nyt näiden hetkien vastapainona on se, että tuntee, niin kuin asiat lähtee rullaamaan ja tuntee, että oivaltaa jotain uutta ja onhan se tunne on tietenkin mahtava sitten. Ne, sanotaan, että ajallisesti ne mahtavat hetket on tosi kestoltaan aika paljon lyhyempiä. Ne on se varmaan sekunteja, kymmeniä sekunteja lähempänä, että jos se murjottaminen kestää kuukausia.
Pakko kysyä vielä tuosta rumpusoundcheckia. Mä tunnen monia rumpaleita ja niillä on, se on ihmeellinen juttu, kun itse kuulostaa todella tylsältä siitä, kuin miltä niin kuin tehdastyömaa ensimmäisenä päivänä kuulostaa. Mutta mä oon nähnyt rumpaleita herkissä tiloissa, esimerkiksi krapulassa makaavan nurmikolla ja jonkunlainen henkinen orgasmi ryömii ympäri kehon. Niin onko tässä samaa sillä, että siihen kun tottuu, niin se jopa niin kuin tekee balettia sun näppäimistölle joskus?
En tiedä. Kuten sanottu, niin mä pidän sitä tohon tottumista. Mä pidän sitä huolestuttavana ilmiön. Mutta siis nimenomaan tuommoisessa bunkkerissa kuunneltuna, että se tulee niin kuin tuommoisena resonansseina läpi. Että jos sen kuulee jossain festivaalialueen nurmikolla vähän niin kuin silleen, niin kuin se yleisölle on tarkoitettu, niin kyllähän siinä voi olla jotakin sävähdyttävää.
Hermann Hessen kylpylä vieraana Badenissa kirjassa, missä itse asiassa ymmärtääkseni puhutaan ainoan kerran itse kirjailijasta Hermannista, niin Hermannilla on huone vuokralla ja naapurihuoneessa on steppaaja. Ja se on todella vaikea hänen saada lauseensa juoksemaan, kun kaveri steppaa. Ja sitten hän miettii kyseistä steppaajaa vanhana rusina vanhuksena ja nuorena poikana ja opettaa koulii itsensä rakastamaan tätä niin kuin äänen päästä ja naapurista. Ja juuri kun hän tottuu ja näppäimistö alkaa laulaa, niin steppaa ja muuttaa hotellista. Varoitan sinua, että älä lähde nosturin alakerrasta vielä hetken. Se voi olla, että snare on se, mikä tekee pisteen.
Kyllä joo. Edellisessä työhuoneessa, joka oli monella tavalla mukava, mutta siinä oli semmoinen ominaisuus, että se oli kerrostalossa ja kerrostalon asunnossa jossain pari kerrosta ylempänä oli äänestä päätellen pienehkö koira, jonka iltalenkin aika alkoi kello 16. Ja koira myöskin sen vahvasti ilmaisi ja sitten hänen emäntänsä tuli paikalle kiireisin askelin. Varmaan huono omatunto hänellä oli, mutta se joskus venyi kello 17 saakka. Parhaimmillaan hän tuli 16.10. Ja kyllä me joka vähän tätä steppaamisen kuunteleminen tuo sen mieleen, että kello 16 alkaen koiran kanssa jännitettiin yhdessä, että milloinkin se emäntä ehtii paikalle. Ei siinä paljon muuta pysty sillä.
Onko tämä puudeli ikuistettu johonkin teokseen?
Ei suoranaisesti, mutta kyllä se itse asiassa vilahtaa tuossa metsästäjäromaanissa.
Metsästäjäromaani on yhteiskunnallinen ainakin jollain asteella. Onko sulla yleisesti jotain teemoja, mihin sä oot niinku ihastunut? Sanoit, että sulla on vielä paljon ajatuksia päässä. Ootko se tämmöinen punkkarin parta, eli ongelmakirjailija, että niin kauan kuin maailmassa on ongelmia, niin sullakin on töitä?
Maailmassa on varmasti ongelmia pysyvä niin kauan kuin ilma omissa keuhkoissa liikkuu, koska niitä ongelmia on vähintään oman pään sisällä. Et kyllä ne on ainakin aina mukana, mutta tuskin myöskään maailma miksikään vartiotornilehden kanneksi muuttuu, ja jos muuttuisi, niin sekin olisi omanlaisensa ongelma. Mutta siis kyllä kai on turha lähteä kiistämään, että eikö mulla nyt jonkunlaista yhteiskunnallista viritystä tuossa noissa kirjoissa olisi. Ja nehän sijoittuu nykyaikaan, lähitulevaisuuteen, kuten kuvitteelliseen nykyaikaan, mutta ja siltä näyttäisi tuon seuraavankin suhteen olevan. Eli niin, en mä tiedä, jossain vaiheessa kirjamessuilla Ylen lavalla, meitä oli useampia kirjoittajia, joilta kysyttiin, että onko kirjailijan, pitäisikö valveutua yhteiskunnallisesti ja muuta. Ja Kari Hotakainen vastasi sinne jotakuinkin niin, että kirjailijan pitää kirjoittaa, tai että ehdottomasti ei pidä valveutua. Kirjailijan pitää kirjoittaa siitä, mistä sen pitää kirjoittaa, mistä se haluaa kirjoittaa. Mä ihan tismalleen samaa mieltä. Että jos ajatellaan jotain 70-luvun dokumenttifilmejä, missä parhaimmillaan haastattelija käy selittämässä, että sä et ole tarpeeksi yhteiskunnallisesti tiedostava jollekin taiteilijalle, niin, ja taiteilija Raukka puolustautuu, että kyllä tässä nyt tämmöistä yritystä on, niin sehän on ihan hirveä tilanne. Että sillä tavalla syntyy loppujen lopuksi vaan todella huonoa epäkiinnostavaa tavaraa. Jokainen kirjoittaa sitä, mistä hyvältä tuntuu, niin minäkin teen. Ja mutta tietenkin se tommosia niin kuin laajempia trendejä onkin kiinnostavaa ajatella. Että esimerkiksi suomalaisessa kirjallisuudessa tulenkantajat ryhmä, tämmöinen niin kuin 20-luvun ikkunat auki Eurooppaan meininki. Mä oon jäänyt miettimään sitä, että missä määrin se oli tavallaan niin kuin sisällissodan kuvioista irtisanoutumista, tämmöistä niin kuin suomalaisuuden synnyttämisen, tämmöisen kirjallisuuden ja sitten toisaalta tämmöisen työväenkirjallisuuden molempien hylkääminen ja siirrytään niin kuin eri tasolle ja käännetään katse pois. Ja nimenomaan käännetään katse pois sitä Suomesta. Sotien jälkeisessä modernismissa, voisiko siinä olla joltain osin vähän samaa? Eli tavallaan niin kuin sota ja sitä edeltäneet ristiriidat, että näkyykin tällaisessa niin kuin niin sanottuun puhtaaseen kirjallisuuteen pyrkimisessä. Ja toisaalta sitten, niin kuin, jos mennään tuonne 80-luvulle ja sieltä tähän hetkeen, tämmöinen yksilöön keskittyminen ja suurten tarinoiden hylkääminen ja kaikkiin olemassaolon kieltäminen ja kaikkea muuta, tämmöinen tietty epäpoliittisuus, niin voihan sitäkin nähdä niin kuin yhdenlaisena poliittisena kannanottona. Tavallaan, niin kuin, että yhteiskunnallisesti ylipäätään tämmöinen epäpoliittisuus, että on olemassa niin kuin talouspuheen hallitsema maailma. Ja sitten on politikointia sen alapuolella, ja sitten, joka on tylsää ja on luonnollista, että ihmiset keskittyy niin kuin omaan elämäänsä ja itseensä. Tämähän näkyy kirjallisuudessa. Eli tavallaan se vanha toteamus, että kaikki on poliittista, niin siinäkin on joku pointtinsa.
Eikö kuitenkin niin kuin taide parhaimmillaan ole kaikista määräysvalloista, arvovalloista ja jumalista vapaata?
Näin pitäisi olla.
Ja sitten mä muistan, kun Juha Seppälä puhui siitä, että tämä oli jossain maininnut, että jos sä kirjoitat perheväkivallasta ja alkoholismista romaanin, niin kaikki lukee sitä vaan siltä kantilta, että jos sulla tavallaan on vahva tematiikka kirjassa, niin se olisi hyväkin saada sinne piilotettua niihin päälauseisiin, ettei ne vaan nouse pelkästään esille.
Joo.
Mikä sinua motivoi kirjoittamaan? Onko niin edelleen, kun joskus on sanottu, että tämä ainoa toimiva ja sen 3 kuukautta jatkuva motivaatio on kosto?
Mikä mua motivoi, siis mä en tiedä, mikä mua motivoi 8-vuotiaana julistautumaan kynttilän valossa kirjoittelemaan paperille, että tämmöistä tulee kirjailija. Ainahan siis joka tapauksessa, kaikesta muusta huolimatta, niin jokainen kirjan tekeminen, siinä on se perusviesti, että minä olen olemassa. Se koskee ihan kaikkia, mutta se on niin kuin, että mikä sen prosenttiosuus siitä kokonaisuudesta on, niin sehän vaihtelee. Mutta siis kyllä se on se, että kirjoittaminen on mulle niin kuin tavallaan se syvällisin tapa ajatella. Eli sanotaan, että mä en ole niin kuin jotain ilmiötä mä en ole ajatellut kunnolla omien resurssieni puitteissa ennen kuin mä olen kirjoittanut siitä. Se on sitten ihan eri asia, että noin yleisesti onko siinä mun ajattelussani niin kuin päätä tai häntää, tai on niin kuin, minkä tasosta, se on toissijainen juttu, mutta niin kuin mun maailmassani, mun resursseillani se tapahtuu niin, että se asiasta kirjoittaminen, se yllättää mut yleensä. Päädyn eri asioihin, erilaisiin näkökulmiin kuin mitä mä oon kuvitellut. Se, että mä rupean laittamaan tekstiä paperille, että se menee about näin ja näin. Joo, kyllä, mutta sitten siellä tuleekin ihan erilaisia lopputulemia. Mä että hetkinen, mites mä tässä olen. Ja sitten se on semmoinen, niin kuin, mikä tekee sitä hommasta erittäin tyydyttävää. Että tietty semmoista, siinä on kyse uteliaisuudesta. Kyllähän niin kuin fiktiotekstin tekemisessä siinä on ainakin minun kohdalla, niin siinä on kysymys myös leikkimisestä. Ja siinä on oltavakin, että ajatuksilla kielellä leikkimisestä ja semmoista niin kuin lapsuuden draivia, jos ei sitä tavoita missään kohtaa, niin silloin asiat eivät ole menneet oikein.
Eli voidaan sanoa, että vaikka sä keksit kuinka hyvän kirjan alun ja näet unissaan sen lopun, miten se on pakko tapahtua, niin se ei silti ole niin kuin ristisanatehtävän täyttämistä aivan kokonaan.
Ei se aivan kokonaan ole. Siis mun omassa kirjoittamisessa on se, että mä kyllä mietin tosi paljon alkua ja loppua ja ihan aloitus- ja lopetuslauseita. Tietenkin on tiettyjä pisteitä, missä asiat kääntyy, semmoisia keskeisiä juttuja, että hahmot, jotka näiden pisteiden välillä seikkailee, niin niihin tutustuminen ja niiden luominen ja välillä näiden hahmojen yhdistely tai jossain tapauksessa erottaminen, niin se on sitä työtä. Mutta siis se, että silloin kun mä lähden kirjoittamaan sieltä alusta loppuun, niin siinä on pakko olla yllätysvaraa. Et kun matkan varrella tutustun niihin hahmoihin, että koska tämä tyyppi on tällainen ja tällainen, sen menneisyys on tällainen. Tällaisessa tilanteessa se ei voi reagoida näin, vaan se reagoikin näin, joka johtaa sitten uusiin asioihin. Eli tämä on varmaan hyvin paljon eri kirjoittajilla toimii eri tavalla. Mulla se on ehdottoman tärkeää, että mulla on matkan varrella mahdollisuus tutustua ja yllättyä itse siihen, mihin suuntaan tässä lähdetään. Ja jossain vaiheessa mulla oli semmoinen, että kun mä laadin tällaisen tekstin, se on suunnistuskilpailun kartta, että lähdetään ja sitten on tiettyjen pisteiden kautta päädytään tiettyyn juttuun, niin kuitenkin sitten se lukemiskokemus, se on, miten paljon se voi heitellä ihmisille, ja se yllätti mut todella vahvasti, ja hyvin niin kuin varovainen on sen suhteen, että menisin kommentoimaan, että nyt sä oot ymmärtänyt tämän täysin väärin tai muuta. Että siis lukijalle ei voi tehdä tällaista suunnistusreittiä, tai voi tehdä, mutta ei se toteudu. Se on todennäköisemmin niin, että lukija lähtee itäänpäin tai kokoilliseen ja se liikkuu sinne 50 metriä tai 50 kilometriä. Se näkee pistää erilaisia maisemia. Niin kuin maisemia merkille. Jokainen lukukokemus on erilainen ja eihän mä voi niitä hallita. Että sen kanssa on vaan elettävä. Sitten toisaalta tekee myös hyvin mielenkiintoiseksi tämän. Ja sitten toisaalta se, että itsekin niin kuin jälkikäteen löydän niin kuin uusia pointteja noihin teksteihin. Että mä oon kustannustoimittajalle yhdestä kirjasta totesin, että mä tajusin vasta, että tässähän on kysymys äidin etsimisestä. No ei se nyt tietenkään pelkästään äidin etsimisestä ole kysymys sen kummemmin kuin jossain Tarussa sormusten herrasta olisi kysymys tämmöisen englantilaisen säätyyhteiskunnan murtumisesta teollistumisen tullessa. Voi sen niinkin lukea. Mutta merkityksiähän, sanotaan kaunokirjallisuus tietenkin täytyy olla niin kuin löydettävissä monenlaisia merkityksiä. Eihän se muuta mitä tavallaan kirjallisuuden määritelmiä täytä. Joo, tämä on kaiken kaikkiaan aika hämmentävä maailma.
Eikö voi sanoa, että kuten sanotaan muuten, että kirjailijan pesti on yksinäinen, sä teet aivotyötä sillä lailla, että sä heittelet itsellesi ideoita ja katselet, mitkä niistä on niin kuin työhuoneella 6 tunnin kirjoittamisen jälkeen hyviä, niin eikö se kustannustoimittaja ole aika rakas ystävä?
Kyllä, kustannustoimittaja parhaimmillaan on rakas ystävä.
Onko se sinulle ollut? Onko sulla ollut hyvin vai huono ja onko sulla ollut samaa?
Mulla on ollut siis, niin kun, mä oon onnellinen ihminen, mulla on ollut pelkästään hyviä kustannustoimittajia. Mulla on ollut loistavia kustannustoimittajia. Touko ja Sari Siltala kustannuksella ja Hampää Harri VSOYllä, Dumari kirjan kanssa, joka nyt ei ollut fiktiota, mutta ja Stenu Likellä. Mä oon todella onnellinen ihminen. Siis huono kustannustoimittaja on sellainen, jolla ei ole aikaa. Tämmöisestäkin on kuullut. Ja se huono on se välttämättä todellakaan ole se kustannustoimittajan vika tai syy, että vaan olosuhteiden aiheuttamaan. Mutta voin kuvitella, että se on ihan painajaismaista. Että se mun pitäisi päästä niin kuin eteenpäin tässä hommassa. Se kestää ja kestää tai ei onnistu.
Tai rakentaa lisää esteitä vielä.
No on sekin mahdollista. Ja siis sanotaan, että ei se hyvä kustannustoimittaja, mun mielestä se on myöskin tarpeeksi ankara. Että ei se, kyllähän siis siinä vaiheessa, kun kirja on painettu, niin sitten sieltä tulee pelkästään olalle läiskimistä.
Kustannustoimittajalta.
Joo, no eihän siinä vaiheessa enää mitään tehtävissä.
Kustannustoimittaja ei kiellä omia töitä. Siis.
Ei, mutta siis on niitä hetkiä, jolloin on niinku on toimittava rohkaisin. Se on vaativa ammatti. Suomessa on paljonkin hyviä kustannustoimittajia. Mutta sitten ennen niin kauan kuin kirja, ennen kuin se on painettu, siihen voi vielä tehdä muutoksia. Ja tietenkin se on, kyllähän sitä itse niin kun on tilanteita, jossa sitä voisi, niin kun sitä tekisi mieli vielä vähän hinkata ja vielä vähän hienosäätää yksityiskohtia, jos ei niitä suuria palikoita enää siirtelekään. Kustannustoimittajan tehtävä on tietenkin vielä tässä peli poikki. Ja myöskin huolehtii aikatauluista ja näin edelleen. Mutta on myöskin niin, että marssin eteenpäin silleen, että kirja tulee tuolloin ja tuolloin, ja sitten kustannustoimittajan tehtävä voi olla sanoa, että tässä ei nyt kyllä päätäkä häntää tässä sun tekstissä.
Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit Utopiassa, kanavaan Yle Puhe, ja meillä on vieraana kirjailija Raimo Pesonen.
Ingmar Bergman sanoi joskus, että se voisi luulla, että leffojen tekeminen tulee helpommaksi, kun niitä on 30 vuotta tehnyt, mutta hänelle se tuli vaikeammaksi. Hän sanoi, että hän oli nuorena onnellinen, kun kamera sojotti johonkin suuntaan ja sitten siinä oli ne ihmiset ja ne sanoi ne sanat. Mutta enää ei ole mahdollisuuksia kuin yhteen kuvakulmaan, yhtiin sanoihin ja yhteen tapaan sanoa ne. Niin onko se sulle mennyt niin kuin helpommaksi vai vaikeammaksi?
Sekä että. Että siis tietyt asiat muuttuu helpommiksi, tietyt asiat muuttuu vaikeammiksi. Että niin kuin tavallaan lähtien siitä, että jonkunlainen itsevarmuus, että kyllä tästä niin kuin jonkunlaisen mahdollisesti painokelpoisen tekstin saa, että se helpottaa, että ollaan kuitenkin ladulla, vaikka ei ole päämäärässä, mutta sitten niin kuin
jalostuuko estetiikka?
Toivottavasti, koska jos ei se jalostu, niin sitten tästä tullaan niin kuin siihen ongelmaan, että jos mä teen niin kuin sen ihan kivan tai niin kuin samantasoisen kuin aikaisemmin tai vähän huonomman, että kyllä se välttää. Niin se on raskas ajatus ja uskon, että Bergmanilla on ollut just tämä tavallaan niin kuin itsensä haastaminen aika olennaista kuitenkin, että yrittää vähän pyöritellä niin kuin kerrontanäkökulmia erilaisiksi ja yrittää jotain uutta, vaikka kyllähän sitä niin kuin jo ihan muutaman kirjan jälkeen niin huomaa, että no niin, mulla on tällaisia kliseitä ja näin edelleen. Ja kustannustoimittajan varsinkin ne huomaa.
Uusi on mielekästä ja se on ruhtinaallinen hetki, kun sä huomaat kirjoittavasi jotain, mitä ei ikinä pitänyt tulla siihen paperiin.
Joo, nimenomaan tämmöinen oivaltamisen hetki, niin se on se hetkellinen ilotulitus päässä.
Ootko kärsinyt ikinä valkoisen paperin kauhusta tai siitä, että et osaa lopettaa?
Lopettamisen suhteen kustannustoimittajat ovat tehneet hyvää työtä. Ja se valkoisen paperin kauhu, ehkä enemmänkin niin, että mä lähden soitellen sotaan ja sitten sen 40 tai jossain tapauksessa vähemmänkin liuskamäärän jälkeen totean, että tämä on ihan saipaa. Ja sen jälkeen, että mitäs nyt, semmoinen lamaannus, pysähdys. Kyllähän niin kuin ihan ensimmäiset rivit, ne on haastavia. Tietenkin sitten se löytää sen mielestään toimivan aloituslauseen, niin se helpottaa asiaa, mutta mä kierrän sitä ongelmaa sillä, että kun mä teen muistiinpanoja, silloin ihan muutamia lauseita, jotain yksittäisiä ideoita ranskalaisilla viivoin, ne kerää yhdelle paperille ja copy-pastaa siihen käsikirjoitukseen, sitten huomaa seuraavan kerran käsikirjoituksen avatessa, että hei, tässähän on muuten 4 liuskaa tekstiä. Sehän ei ole huono. Se on ihan eri asia kuin se valkoinen paperi. Vaikka se neljästä liuskasta varsinaista tekstiä olisi ehkä muutama rivi ja loput on muistiinpanoja, mutta se antaa tällaista moraalista tukea. Aikoinaan tiedottajana toimiessa piti tavallaan saada nopeasti johonkin levyyn liittyvä juttu tai johonkin keikan peruuntumiseen tai tällaiseen liittyvä juttu maailmalle. Aikaa on tosi vähän. Niin silloin valkoisen paperin kauhu iski ehkä pahemmin, mutta siis otsakkien päivämäärät, allekirjoitukset lisäämällä sen paperiin, niin huomaat se tiedotteen anelone, että sehän täyttyy aika kivasti, että ei tästä puutu enää paljon mitään. Eli tällä tavalla niin kuin fuulaa itteensä silleen positiivisesti, sillä pääsee eteenpäin. Se on, toi tekniikka on toiminut tosiaan tuossa ihan niin kuin romaanikäsikirjoitusten kanssa.
Kirjailijalla on myös mahdollisuus maalata jonkunlainen oma utopia tai tehdä oma maailmansa, niin onko konkreettisesti jotain, mitä sä saisit sanoa, mitä sun maailmassa olisi, mitä tässä maailmassa ei ole?
Mä oon ehkä maalaillut vähän niin kuin poissulkemismetodin kautta omissa kirjoissani sitä utopiaa, mutta jos lähdetään, no mä en tiedä, päästäänkö mihinkään kauhean konkreettiseen, mutta ehkä sinne mun utopiassani olisi ensinnäkin tarinoita, niiden olemassaoloa ja merkitystä pohdittaisiin aika paljon enemmän. Ja semmoiset perustarinat, että hahmotetaanko maailmaa enemmän yhteistyön vai kilpailun kautta, niin se tilanne olisi toisella niin kuin nyt. Eli ihan tuollaisesta päivän politiikasta, arkielämästä lähtien kilpailu on kauhean olennaista. Kilpaillaan hyvistä päiväkotipaikoista ja kilpaillaan maailmanmarkkinoilla ja kilpaillaan niin kuin korkeakoulujen kesken ja niin edelleen. Kilpaillaan katoavista luonnonvaroista ja tavallaan, että näin pitääkin olla. Eli maailma hahmotetaan kilpailun kautta. Kyllähän kilpailu olemassa olla saa. Kyllä mäkin joskus niitä jalkapallon MM-finaaleja saatan katsoa, että se on ilman kilpailemista se tilanne olisi niin kuin aika kummallinen. Mutta tavallaan se, että maailmaa voi myös hahmottaa yhteistyön kautta, ja mun utopiassa sitä hahmotettaisiin enemmän niin. Ja silloin ne haettaisiin niin kuin yhdistäviä ja kerrottavia tekijöitä. Ja esimerkiksi luontosuhde, että me emme ole luonnon kilpailijoita. Se vaikka ihmiskunta on valtaosan olemassaolostaan ollut tavallaan kysymys on ollut siitä, että kuinka luontoa vastaan pärjätään ja kaikki keinot on sallittu ja se on vihollinen, joka kestää mitä tahansa. Et Mao, muistaakseni vuonna 60 tai 50-luvun loppua, tuon suuren harppauksen yhteydessä lausui kuolemattomasti, että meidän on avattava tuli luontoa vastaan. Se on sen systeemin ja sen tragedian niin kuin yksi tuommoinen niin kuin merkkipaalu, se replikki.
It wasn't the friendly fire.
Joo, 45 miljoonaa kuollutta kai lienee se paras veikkaus lopputuloksesta, mutta mitä tapahtui sille luonnolle siinä maassa, se on oma kysymyksensä. Mutta myöskin semmoinen ihmisten välinen kilpailu ja painopisteen siirtyminen siitä tuommoiseen niin kuin yhteistyöhön, ja tämä ei niin kuin tarkoita välttämättä mitään, eikä kommunisti-utopiaa, vaan ihan arkipäiväistä kielenkäyttöä ja tällaista. Miten paljon helpommaksi se tekisi hengittämisen ihmiselämän ylipäätään, se, että sen sijaan, että katsotaan, että okei, toikin jäi työttömäksi, se putos, mutta mä en ole vielä pudonnut. Niin sen sijaan, että katsottaisiin, että okei, toi jäi työttömäksi, että mun pitäisi varmaan yrittää ottaa vähän koppia siitä. Ja tietenkin, että se kopin ottaminen voi tapahtua yhteiskunnan rakenteiden kautta, ettei se ole vapaaehto. Kaikkea tällaista. Eli siis tavallaan se tarinoiden merkitys ja valta, että se on suunnaton. Ja tavallaan se niin kuin, kyllä se liittyy tähän työhön. Se on sitten ihan eri asia, että miten jotkut pienet tarinat tavoittaa ja muuttaa maailmaa tai muuttaako, niin se on asia erikseen. Mutta se, että ensin, mä uskon siihen, että ensin ihmisen päässä on tarina, johon soveltuvia, jota tukevia faktoja ruvetaan keräilemään. Ja asiat rakentuu näin päin, eikä niin, että hankitaan faktat haltuun ja sen jälkeen ruvetaan muodostamaan maailmankuvaa.
Kaikki velodroomeilla ja stadionilla juoksijat voitaisiin laittaa kilpailuviivat tuhoamalla samalle viivalle ja kävelemään ympyrää niin kuin pyhiinvaltajat ja etsimään sisältä vastauksia samaan aikaan.
Tässä siirryttäisiin tietenkin, urheilu muuttuisi joksikin muuksi. Sehän voitaisiin luokitella hyvin äkkiä taiteeksi. Mutta toisaalta minkä takia taitoluistelu, minkä takia se on urheilu aika taidetta? En nämä rajat ei ole niin absoluuttisia kuin monesti kuvitellaan.
Jos kuitenkin elettäisiin semmoisessa ihanassa idyllisessä metsänkeskeisessä luonnon varoja loputtomasti meille anteliasti ojentavassa yhteiskunnassa, missä olisi presidenttinäkin Dalai Laman tyylinen veijari, niin olisiko siellä kirjailijalle töitä?
Toi on hyvä kysymys. Kyllä sillä varmaan olisi, koska mä en tosiaan usko sellaiseen Vartiotornilehden tai Herätkää-lehden kansikuvaan, että se on falski, ei paratiisikuvitelmat, ne on epäuskottavia. Ja kun tämän sanoo, niin siinähän on story valmiina. Mutta se, että lukemisen tavat muuttuu ja on oltu huolissaan siitä, että ihmiset lukee, nuoriso lukee ehkä vähemmän perinteisiä kirjoja tai lukee eri tavalla, lukee tuommoista hyvin lyhyitä tekstejä sinistä valoa hohtavilta ruuduilta. Mutta sitähän en tiedä, mihin päädytään ja mitä tapahtuu, mutta esimerkiksi tietokonepelit parhaimmillaan, jotka niin kuin huomattavan paljon suomalaisnuorison ajasta vaikuttaa vievän, niin kyllähän ne on tarinoita, ne on monesti juonellisia kertomuksia. Ja esimerkiksi Edward Snowdenin tämä NSA-paljastukset, niin ei hän löytänyt niinku sitä moraalista selkärankaa ja sitä voimaa lähteä tekemään tätä aika rajua merkittävää kuvioa. Eihän sitä mistään kirjasta käsittääkseni löytänyt, vaan jo tietokonepelistä, josta hän löyti tällaista, että on asioita, jotka menee niin paljon niin kuin vääryyden puolelle, että on yksittäisen ihmisen on noustava niitä vastaan, ja tässä tapauksessa nimenomaan hänen on noustava niitä vastaan. Eli tarinastahan se on kysymys, että se ei tullut kirjasta, vaan se tuli tietokonepelistä. Eli en mä tavallaan niin kuin silleen huolissani ole tarinan kertomisesta ja laajasti ymmärrettynä kirjailijan ammatin kohtalosta.
Eiköhän se ole niin, että vaikka synkkiä pilviä tulee taivaalle ja paskaa sataa niskaan, niin kuitenkin Eino Leinon hymyilevälle Apollolle löytyy aina tilausta.
Näin varmasti on. Ja kustannusalalla on ollut jo pelkästään sähkökirjoista niin kuin semmoinen valitusvirsi soinut jossain vaiheessa, että kun pitää tehdä useampaa formaattia ja se ei kuitenkaan tässä vaiheessa ainakaan tuota juuri mitään ja näin edelleen. Ja tavallaan sen yleistymistä on niin kuin vastaan on taisteltu pitämällä hinnat korkeana ja näin edelleen. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kirjat on niin kuin monistettava käsin nahkapergamentille soihtujen valossa ja kuljetettava härkävankkurilla paikasta toiseen. Silloin niillä on painoarvoa ja on käsin tehtyjä ja ne on, vaikka kukaan lukiskaan, ne on hienoja ja arvokkaita, mutta koska elämme puutteellisessa maailmassa, niin epätäydellisyyden keskellä, niin nyt mennään sitten toisilla tavoilla. Ja en mä tiedä sähkökirja, mikä sen merkitys esimerkiksi tulee olemaan, mutta matkoillahan se on ihan loistava. Ja tietokirjallisuuspuolella muistiinpanojen tekeminen sieltä, niin se on tehty suorastaan naurettavan helpoksi, että se oikeastaan asia, jota ei saisi varmaan ääneen sanoa, koska se on muistiinpanojen tekeminen on niin helppoa nykyään, että se naurattaa. Tämä täytyy olla jotenkin rikollista.
Kiitoksia Raimo vierailusta.
Kiitos.
Ja kun tulit selittelemään kirjailijatöitäsi.
Tämä oli kyllä ilo.
Kiitoksia kaikille kuulijoille kanssa seurasta ja voikaa hyvin, tehkää töitä.
Yle Puheessa keskiviikkoisin 1:00 Asa.